Vandag het ons nog 'n manne storie, 'n spesiale ene. En hierdie ene gaan een van twee wees. So, vir die eerste uitgawe, volgende week gaan ons aan met die volgende een, maar ek sê vir jou baie welkom. Vandag is dit vir my besonders lekker om 'n manne storie te kry van iemand wat baie naby aan my is. Iemand wat ek as 'n seuntjie geken het, wat vandag al 'n man is. En dit is my eie bloedseun, Zander, baie welkom saam met my vandag hier.
Baie dankie, is lekker om hier te wees.
Ons gesels elke week so van een storie na 'n volgende storie en dis 'n besonderse storie en hy is so 'n bietjie hier vandag nader aan my hart as baie van die ander stories, maar ek wil hom gou optel. Onthou jy net toe die dag wat 4 jaar gelede, bietjie meer as 4 jaar gelede, wat daar 'n aankondiging was van hier gaan 'n hard lockdown wees, 'n grendeltyd. Toe het ons saam by ons gekuier. Onthou julle, ons het so 'n bietjie saam gekuier en julle het van Vanderbijl afgekom en ons hele gesinnetjie was so om die tafel en ons het geluister na die aankondiging en toe.
Ja, dit was nogals 'n lekker oomblik geweest. Almal daar gedink, ag nee, niks gaan gebeur nie. En toe die volgende oomblik toe besef ons, haai nee, hierdie gaan 'n bietjie intens wees. En my verlof het natuurlik net begin en toe word dit net so gekanselleer. Toe moes ons weer terug van 'n byl toe. Van daar af klomp dingetjies aan die gang gewees en my vrou was swanger gewees en dinge was net nog wat te mekaar. Lekker daar so ook in level 5 net heeltemal te veel chips gevreet. En
jy sê so van jou vrou was swanger en ek wil net sê Zander het op 'n vroeë ouderdom getrou en mense het vir hom gevra hoekom so gou en ek dink iets wat jy gesê het as 'n mens soek net totdat jy goud kry. Zander het vir ons 'n wonderbaarlike, fantastiese bonusdogter huis toe gebring. En dit is nou al stap aan vir 9 jaar?
Ja, dit is reg. 9 jaar. Ja, so nee, dit was ook 'n lekker journey. Hoekom as jy weet, die regte een is daar, hoekom die gras laat groei, dan maak mens ons vinnige plan.
Zander, maar hier, net toe die hard lockdown begin het, hierdie grendeltyd, was Karu swanger. En dit was nog so in die helfte van die swangerskaptyd. En julle is terug huis toe en dit was eintlik 'n gemaklike verloffietjie.
Ja, level 5 was vir ons baie, baie rustig. Toe level 5 aangekondig is, was my vrou so 25 weke swanger. En ons het baie rustig gevat. Dit was warm. Ons het, ek is kort, jy mag nou nie gery het nie. Is ek kort Pick n Pay toe, dan koop ek 'n paar pakke chips en dan môre middag dan moet ek weer Pick n Pay toe want dan is die chips nou weer klaar. En so dit was 'n baie lekker rustige verloftyd, eintlik half gedink die Here voorsien vir ons nou fantastiese rus in daai tyd. So level 5 was eintlik vir ons 'n lekker chill tyd as jy dit nou so wil stel.
En net 'n maand later, nog net voordat hierdie harde grendeltyd verby is, toe in hierdie swangerskap, toe kry jy 'n verrassing. Vertel ons 'n bietjie daarvan.
Ja, so die tweede laaste dag van lockdown level 5, toe maak my vrou my wakker en sy sê, hoorie, so iets is fout met die baba. En ek weet natuurlik, obviously nie hoe om te reageer op dit nie, en sy sê vir my, soos, sy dink ons moet maar dokter toe gaan, om die story so bietjie kort te hou, ons het toe agtergekom, haar water het basies gebreek, of dit loop uit en so hier ewe skielik is daar nou ander emosies aan die gang en ek sê nog gooi net 'n paar goed in 'n tassie want ons weet nou nie waar jy hierdie gaan nie. Ons het nog nie 'n babatas gepak nie, ons het nog nie die kamer reg gekry nie, daar's nog niks gebeur nie want ons het nog 10 weke oor en ons is dokter toe, gelukkig het niemand ons afgetrek nie want weer eens ons mag nie ry nie. En ons is daar en so uur in die wagkamer spandeer, want hulle het nie regtig besef, ons is daar vir 'n noodgeval nie. En toe die dokter, ons verduidelik wat aangaan, sê die dokter net, o, dit is nie goed nie. En sy bly stil en sy gaan aan met die ondersoek.
Is nie lekker om so iets
nee,
te hoor
nie. Nee, dit was glad nie lekker nie. En ek, weet nie of ek my Christenskap mooi verloor het daar of iets nie, maar ek roep haar tannetjie toe net terug en sê, hoor jy so, wacht, praat nou eers met ons, jy kan nie net so iets sê en dan het net los nie. En toe sê sy basis, iets in die lijn van jylle baba kom vandag nog, binnen 24 uur is hierdie baba hierso. En daai skok was toen nou nie vir my baie lekker nie, ek het dadelijk hier bykie so in een frenzy in die kop ingegaan, daarom nie, uiterlik nie. En nou begin ek met hierdie gestweerij van maar ek het nog 10 weke oor gehad om voor te berei, ek meen, dus ons is nou op amper 30 weke swanger, nog nie eers, jy weet, is nog nie tyd nie, ek is iemand wat hou van voorbereid wees en ding moet reg wees en al dit, en ewerskielik is alles net omver gegooi. En hier sit ons nou met hierdie nuus. Hulle trans vir ons toe oor na ander gynie toe, wat bykie meer specialiseer in hierdie noodgevalle type goeders, en ons kom daar, en ek mag nie eens in die wachtkamer ingaan.
Ja, dit was grendeltyd waar niemand nergens
ja,
mag wees.
Ja, nee, kon nie eens ingaan nie, so nou is ek hier op die foon bezig met die familie, en hou allemaal op hoogte, en is oorlogse trane, en sovoorts, en daar gaan ons aan. En my vrou sit toe vir 45 minute in die wachtkamer en wacht, nadat dit 'n noodafspraak is, nog so 'n bietjie 'n sierigheidjie in my hart rondom dit. Maar,
alle minute is nie altyd ewe lang.
Ja, daai minute was baie, baie lang. En hy het toe, so nou is ek hier so op 'n WhatsApp call met haar, terwyl sy op speakerphone, terwyl sy by die dokter is, en nou praat hulle so, en ek kan nie regtig tussen en alles verstaan, of alles hoor nie, en hulle laat wat toe dadelijk opneem, en gee daai inspuitings, en nou is die goal net om hierdie babiekie so lank as moontlik in die maag te hou. En ek onthou hierdie gestresserij van waar sy en wat gaan gebeur, en hulle sê vir ons dis gevaarlik, en is net rof, want jy weet glad nie wat aangaan nie, jy weet glad nie waar jy trek nie, jy is nie seker wat, hoe lang is hierdie proces, gaan my vrou, gaan my baba okay wees nie, sy eerste kind, ons is gestres, ons weet regtig nie wat om te doen nie. Ek het natuurlijk al my voorbereidingstyd vir die baba gelos vir, jy weet, in die volgende 10 weke, en hier is het net ewerskielik nou tyd. En ons is toe nou daar in die hospitaal, en is rustig, en dinge is net die mekaar, en ons is maar een bykie lekker daar gehang, en nou in die tyd, moet ek net by sê, is ons eintlik stoksel alleen, die hele support network, die familie, niemand kan by ons uitkom nie, want niemand mag rein nie.
Dit was vir ons net so sleg aan hierdie kant, want ons kan niks doen nie.
Ja, en my oom kom toe van, hy bly, dis ons naaste familie, hy bly in Alberton, en hy kom deurgejaag van die byl toe, ek weet nie of hy permit gehad het of wat nie, maar niemand het hom voorgekeer nie, sê hy. En hy bring byvoorbeeld net 'n paar doeke en goed van sy eie kleindogter wat nou klein bietjie ouer is, en jy weet net 'n paar baba goedjies wat ons daar kan gebruik. En hy bring kos, en toe besef ek dis soos daai aand, ek dink het was 9:00 wat ons om in die parkeer, ek om in die parkeerarea gekry het, besef ek dis die eerste keer wat ek dink aan kos vir die dag. En nou, as jy weet hoe ek lyk, dan sal jy sien dat dit is nie 'n gewone verskynsel dat ek vergeet van eet nie. So daar is net soveel emosies en dingetjies gewees wat mens net bietjie onverwags en al die stress en begin hier die worsteling met die Here oor, gaan dit alles okay wees, hoe gaan dit werk en wat moet gebeur, en om die story net so bietjie aan te help, is die volgende dag toe sê hulle, okay nee, die tyd is daar, ons is nou, ons kan nou nie meer vir babiekie langer inhou nie, want die kontraksies begin, of dus hoe langer in is die groter kans vir infeksie, en ek is min seker oor al die goed wat hulle gesê het en gedoen het, en op stadium toe weet ek net, ek hier gebeur het nou, en ek is by my vrou in die theater in, en natuurlijk, ek het nie die maag vir bloed nie, ek aard so bykie na my pa.
Jammer daarvoor.
Ja, so het, op een stadium sê my vrou net my, hoorie, wil jy nie net sit nie, jy spierwit, maar ek dink het was ook stress, en nou is hulle bezig daar so, en dingetjies is aan die gang, en ek kyk net glad nie daai kant toe nie, want jy weet, ek gaan omval, en ek sien so uit die kant van my oog af, net so iets, iemand skuif iets, en ek dink, daar is te klein, dit kan nie een baba wees nie, en die volgende oomblik besef ek, nee, dit was my baba, daai klein dingetjie is regtig waar, een klein mensie, en my babiekie is toe gebore, alles het goed gegaan. Niks complicaties verder as vroeg nie. Sy het 1.3 kilogram geweeg. Dit is verskrikkelijk klein. Mens besef nie, mens sien foto's en so, maar om daai dingetjie op te tel, jy is nie seker wat daar aangaan nie. En hulle is toen nog gauw besig en ons neem toe gauw 'n fotoetjie. Die suster, ons kon nog nie vas en die suster hou al vas terwyl ons gaan die fotoetjie neem en so, en ek onthou daar so, en nou moet ek net saam met hierdie baba, moet ek nou hierdie baba volg, want mens hoor stories van babas wat omgeruil word en allerhande goed, en jy weet, dit gebeur ons net met ander mense, so nou is ek achter hierdie baba aan om seker te maak dat ek weet nou waar om te wees en al die mooie dinge. Gelukkig is die hospitaal ook so leeg gewees, die NICU, die natal unit. So ons was amper omtrent die enigste mense daar binne. Almal is getransfer na ander hospitale toe, nou juist vir COVID. En ek onthou in die stap soon toe vra ek vir die nurse, net soos hoor jy, soos praat net met my, soos sê net vir my, gaan soos is hierdie baba okay, gaan hierdie baba dit maak. Want in daai tyd het ek regtig nog nie 'n verwysing of geweet oor die gaan dit werk nie. Gaan almal deurtrek. Nou is ek is nou minder gestres vir my vrou, want hulle kyk nou mooi na haar en daar was nie komplikasies nie, en almal sê net, jy het so goed gedoen. Maar die baba is nou so klein en jy weet, donker rooi. En die neus kyk my so half met sulke, jy weet, is ek nou stupid, kyk sy my so aan en sy soos, meneer, ons sou nie 'n foto geneem het as alles nie okay was nie. Sy sê, kyk hoe mooi pink is jou baba, rooi is jou baba, van hulle kom so donker brein uit, van net nie asem nie, en nie suurstof in die lichaam nie, en alles is okay, en daar besef ek soos, net in daai oomblik dat, so asemhalings oomblik van, okay, jy weet, daar's eintlik hoop, in hierdie proses, en dit was nou nog ons lang proses verder, maar ons is toe nou dier, en babiekie is daar, en elke dag gaan het beter, en nou sta hierdie emosies van my vrou kan al huis toe gaan, dan lê ek en sy in die aande by die huis in die bed, en dan staan het natuurlijk trane, want die baba is in die hospitaal, maar ons weet, ons is nie geëquip om na die kleintjie te kyk, terwyl sy so klein is en so spesiale nood het nie. Voedingsbuis en pypies en allerhande dingetjies en inspuitings en drips en allerhande goedjies op daai 1.3 kilo's is net nog grof geweest.
Daar is soveel ontwikkeling wat nog moes gebeur en selfs die velletjie. Maar Zander, van die begin af, van daai eerste oomblik af, jy praat van die, sy het mooi pink, donker pink uitgekom. Dit is een op die volgende wonderwerk wat ons net beleef het van dag 1 af, binnen in die krisis.
Ja, nee, dit is absoluut so. Ek het, toe sy nou gebore is, het hulle dadelijk op 'n suurstofmasjien gesit. Net weens, hulle weet nie wat die longetjie se kapasiteit en so is nie. En mens wil ook nou nie die longetjies oor te moeg maak nie, want dan, jy weet, dis een hele story wat ek eintlik min van weet, en toe kom ek later achter, hulle het op 2% suurstof gesit, so dis net 2% additionele suurstof, normale suurstof is 21%, en sy is op 23%, en toe die volgende dag, toe verminder hulle dit na 1%, en toe daai aand, toe haal hulle die maskerkie heeltemal af, om net te kyk wat gebeur, en hulle het nooit weer nodig gehad om op te sit nie, waar mens net die Here kan dankie sê daarvoor, want ons hoor soveel stories van longe wat nie geontwikkel is op daai ouderdom en soveel weke. En
sy was toe in NICU, vir hoeveel daar het hulle gesê en hoeveel, hoe lank was sy in NICU?
So hulle het vir ons gesê, ons kan regmaak vir so 100 dae in die ICU, so dis 70 dae is so 10 weke wat ons voor kan regmaak, en as dinge nie great gaan nie, wat min of meer die tendens is met infeksie en met hierdie en met daai, dan kan ons maar eintlik bargain op so 100 dae, jy weet, so dat ons nou nie ons hoop moet opkry op korter, nie eerder word verras met goeie nuus as jy weet, berei voor vir die slegste. En ons is toe op die ou en daar uit op dag 37, en alles het net goed gegaan, daar was nooit infeksie nie, daar was net nie complicaties nie, so het mooi begin drink, voeding het goed gegaan, alles het net goed gegaan, so het so klein terugslagje gehad met die oogtoets wat hulle doen op prembabiekies, en soke druppelkies wat die kind sy hele systeem omkrap, en toe na 2 dae, toes die newe effekte ook weer weg, en ja, hierdie hele struggle van dinge gaan so goed, maar hoekom was dit nodig? Wat was nou die hele doel van die saak? En in die proces kom ons nog steeds achter hoe die Here se hand by jou is, en hoe die Here by jou is, en net regtig waar daar is. En daar was so een oomblik, ek dink het was of die oggend van die geboorte, of die aand vroeër, ek kan nie heeltemal seker wees nie. Want ek is nou nie voorbereid nie, nou soek ek 'n termometer, want ons het nog nie 'n termometer nie. En nou weer eens, COVID, termometers bestaan nie in COVID nie. Almal het termometers gekoop, almal was gescan of gemeet of geiets. So, Clicks, Dis-Chem, niemand het termometers nie. En ek stap by Clicks in en ek vra die ou, hoorie, is daar nie iewers daar agter stok van hierdie termometer wat ons soek nie? Ons soek so 'n spesifieke enetjie wat jy nie oor sit. Hy sê vir my, meneer, ons gaan miskien oor 2 of 3 maande weer stok kry. Die warehouse het nie 'n stok nie. Nou, weet ek nie wat om te doen nie. En ek weet, in daai oomblik weet ek, ons gaan hom nie dadelijk nodig hê nie, maar, jy weet, ek is nie voorbereid nie. So, ek het nou hierdie stoei in my hart met die Here aan die gang. En die volgende oomblik loop ek so by die tandepasta aisle verby, en tussen al die tandepasta is hierdie spesifieke termometer wat ek soek. En ek gryp die ding natuurlik, sit hom in my box, iemand vra nog vir my, waar kry ek die ding? Ek sê daar by die tandepasta, ek gaan al die selle uit toe, ek sê, kyk, ek het een gekry. Hy sê, meneer, ek weet nie waar jy hom gekry het nie, die ding is nie op ons systeem nie. Maar ek moes net niks gesê het nie, want moes ek nog steeds betaal vir hom. En net hoe die Here in klein goedjies soos 'n termometer kom wys het, dat selfs in hierdie proses is hy by ons. Klomp sulke stories waar die Here net elke keer kom wys het, dat hy's daar, dat hy's betrokke, dat hy gaan voorsien, dat ons hoef nie te worry nie, hy is daar.
Ek onthou julle het vir ons daagliks fotootjies gestuur, en klein is klein, van hierdie kleine mensie. Maar toe ons op 38 dae net deurry en die kans vat om te gaan kyk en te ontmoet, onthou ek dat ek en mam het in trane uitgebars, want ons het nie besef op 38 dae is daai koppie nog so groot soos 'n tennisbal nie. Dis hierdie, dit het soos klein pop speelgoedjies gelyk. En klein het toe vir ons 'n nuwe betekenis gekry.
Ja, nee, jy kry die premdoeke, en ons moes daai premdoek so dubbel omvou om te pas. Jy het so deur die velletjie gekyk, die kleinste missies wat ons kon kry, kon ek omtrent my hele hand nog saam met die kop inkry. Net, dis verskriklik klein gewees. Ek dink, een van die eerste kere wat ek al vasgehou het, is het so in die tyd wat die broeikas nou nuwe beddegoed moet kry, en die nurse vra of ek hom net gou wil vashou. En ek onthou, ek het daar hier met my 2 hande, en soos wat ek vashou, is die een hand onder die kop en die ander een onder die lyf, en my vingers raak omtrent aan mekaar, so tight is dit. En toe ek hom teruggee, toe maak sy eers die handdoek oop, toe kom ek achter, ek hou nog die vuil doek onder die boude ook vas. Dit was net so verskriklik klein, dat mens het nie 'n begrip van hoe klein dit regtig is nie. Ek dink op 38 dae of 37 dae toe ons huis toe is, was hy 2.1 kilos of 2.2 kilos gewees.
Nog voordat sy gebore sou word, haar amptelike geboortedatum, het julle besluit om gou 'n eerste tripie te maak Pretoria toe. Vertel net vir ons ietsie van daai tripie en op pad terug.
Ja, so ons was so 1 of 2 keer met haar na die suster toe vir check-ups en sovoorts, maar die eerste keer wat ons allemaal weer mooi saamry, is toe nou juist Pretoria toe, en ons kom kuier, en ons, jy weet, alles is lekker, want ons het nog pizzas gemaak, en daai middag ry ons terug, en net voor die Linwood afrit, die volgende oomblik wat ek sien, is daar 'n kar wat, soos wat ons reguit ry op 'n snelweg, is daar 'n kar wat net so dwars oorkom, en ons tref haar kar en spin uit en op die ouend is die kar toe nou afgeskryf op die 5-baan snelweg. Daar was nie baie verkeer nie, dit was net verskriklik en soos wat ons spin, die airbags het afgegaan, so jy kan niks sien nie. Dis nie in die movies waar die ouens alles kan sien en jy weet nog handbrake en snaakse manoeuvertjies gooi nie. Dis so vinnig en jy kan niks sien nie en soos wat ons die barrier tref, ek dink ons het so 2.5 keer omgespin en ons merke op al die hoeke van die kar gewees. Kom ons tot stilstand en ek onthou daai paar sekondes waar ons wag vir nog 'n slag. Soos gaan iemand in ons vasry, het die ou agter ons gesien wat aangaan. En natuurlik is my vrou hysteries besig om te gil hier in die kar langs aan my en baba skree. En ons het tot stilstand gekom met die agterdeur, die agter tyre so semi teen die barrier van die middelman op die snelweg. En ek onthou ek is daar uit besef ek kan nie die deur oopkry van hierdie kant af nie en ek is bo oor die barrier in die aankomende verkeer in weer terug bo oor die barrier semi bo op die barrier moes staan om tussen die deur om in die deur se opening te kon inkom en toe ek haar babietjie so uithaal en sy my sien dis al net hierdie oomblik waar sy net rustig raak en ek weet nie regtig hoe om dit te beskryf in haar oomblik was daar net daai ding van ek is hierdie baba se alles in daai oomblik en toe sy my sien, toe weet sy alles is ok. Ons is nog steeds groot gestres en haar later laat uitcheck en wonderwerk op wonderwerk nog steeds daar is. Ons is daar weg met 'n paar blou kolle, niks ernstige beserings nie, 'n paar stywe nekkies en niks het my keer nie. Klein babiekie is net fine, ons het al laat uitcheck en almal is net
en dit terwyl die kar afgeskryf is.
En die kar is heeltemal afgeskryf. Later het ons agtergekom daar was 'n die kar is getou sonder 'n engine en toe op 'n manier het die strap gebreek en onder die regter voorwiel vasgehak en toe kom daai kar net oor. So dit was millisekondes toe ek hom sien toe hy 2 meter van ons af. En natuurlik nou stream mens met die Here, hoekom is hierdie goed gebeur het? Hoekom moes ek net nuwe bande opgesit het? Hoekom moes ek net 'n nuwe battery in daai kar gesit het? Here, hierdie ding kos my geld. En dan aan die ander kant, dankie Here. Ons is almal okay. Ons almal leef. Dit kon soveel erger gewees het. My oupa het altyd gesê ons het altyd soveel om voor dankbaar te wees en dis so die waarheid. Maar nou is hierdie ding in jou hart van Here, maar hoekom was dit nodig? Wat was nou die doel van hierdie? Kon ons nie net gespaar het van dit alles nie? Wat is die rede? Soos ons is nou deur hierdie en ons is okay en die Here is vir ons goed, maar sou dit nie beter gewees het as dit net nie gebeur het nie? En ek kom toe op 'n stadium agter dat soos in Psalm 23 sê dit al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. En staan dan ons van niks vrees nie, want U is by ons. En die Here het ons so gewys dat hy by ons is, maar die vraag was, hoekom moet ons deur dit gaan? En ek het besef dat ons gaan deur die dinge, en die Here beskerm ons in die proses, hy beskerm ons deur dit. En ons bid baie keer dat die Here ons moet beskerm van dinge. Jy weet, ons sien 'n ongeluk en ons ry verby en sê, dankie Here dat U ons van dit beskerm het. Maar in dit. Dis nie om die dood, die dal van doodskaduwee nie, dis deur sal ek nie vrees nie, want U is by ons. En hierdie struggle in mense hart, en daar's nog steeds partykeer vrae en dinge, maar net hier besef van, die Here is nie net by ons wanneer dit goed gaan, en wanneer alles volgens plan gaan, en die Here is in die sleg ook betrokke en daar. Kosbaar om te besef.
Ons tyd het ons ingehaal, Zander, is so baie lekker met jou te kuier, maar volgende week gaan ons hierdie gesprek voort, so ek nooi jou, volgende week gaan hierdie manne storie aangaan, sy B-gedeelte.